Awarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistan galkynyş agdybirlik hem matumulynyň poeziýa günlerini bellädi. Munun öňýäni şol bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň prezidenti müň töweregi benliginiň günäsini geçmek hem olary azatlygy goýbermek baradaky permana gol çekdi. Garaşlylygyň başga ýyllaryna günäsi geçilen adamlaryň sanawy metbuatda çap edilýärdi. Ýönetonky döwür türkmen häkimetleri diňe umumy san bermek bilen çäklenýär. Bu saparky günäge geçişlikde siýasy tutsaklar barmy? Bu soraga resmi jogap ýok. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilýäni bilen bagly köp adam batylypdy. Şol ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň öňkü wice-premieri, öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuradow 25 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Batılanların arasında Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Tağan Halliyev, ıqlim uflardan, Şeyh Murad uflardan bir neç adam, terhet kulluğunun önkü serkerdesi Ağ Murad Kabulov, Türkmenistan'ın önkü daşarı işler ministeri Batır Verdiyev, Türkmen hükümetinin önkü başlığı Anna Murad Hoca Muradov, Türkmen hükümetinin önkü çinovniki Roza Cumayev hem onun oğulları, daşarı yurt grajdanları ve başkaları var. Sancar vakası diýilýän bilen bagly batylan ýazyjy Ýusup Haýidow, Türkmenistanyň öňki imamy Nasrullah ibn Ibadullah dagy ýurtda häkimet çalşan soň azatlyga çykaryldy. Iklimovlardan, Şeýh Muradowlardan aýal maşgalalaryň käbiriniň azatlyga çykarylanlygyny wagtynda türkmen medeniýeti ýazypdy. 2002-nji ýylyň noýabr wakasy diýilýäninden beri 10 ýyl töweregi wagt geçip barýar. Resmi häkimetler siýasy tutsaklar, olaryň saglygy, niredeligi, soňky ykbaly barasynda ýylat köpçüligine de, halkara guramalara da, olaryň howasarlaryna da hiç ýyly maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň kenmesiniň işgärleriniň 70-e golaýy, şol sanyna kenmäniň öňkü başlygy Muhammed Nazarow dürli jinayetlerde aýplanyp batylypdy. Türkmenistanyň serhet gullugynyň öňkü serkerdesi Türkeş Tırmiyev şol batylan adamlaryň biri. Ol häzir nirede saklanýar, ýagdaýy nähili? Hat xabar var mı? Türkeş Tırmiyevin qarınlaşı, Türkeşi 2002-nji ýylyň iýun-iýul aýlaryna ahyrky gelek görendigini, şondan bäri o barada hiç zat bilmeýänligini, soraglaryna anyk jogap berilmeýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
2002-iýun-iýul aýlaryna gördükde sen anyk bilmeýän, sanadan görmedik. Aý bir anyk jogap berip aýdan adam ýok. Her ýere ýetip gördük, hiç ýere mümkinçilik bolmady.
Onun sözlerine göre her iki ayda bir gedek onun yedinden barıp onu yer çeriyalı zat, geyim gecim, değer derman beriyar ekendir. İnni bir yıl veri, şol zatları, türmi işgarları olurdun almayarlar.
Seni bir yılda mı almadı da?
Boris Şeýhmuradowyň aýaly Tatiana Şeýhmuradowa da adamsy barada hiç hili maglumat alıp bilmeýänligini aýdýar.
Prašlo уже практически 10 лет. И те адресаты, кому я обращалась с просьбами оказать содействие.
Он ила олой вакт кеште. Мен адамымын дирими я өлүмү, дир болса нире деди барада маалымат алмага жардам бермеклерин сурап, жүрлөнүн адамдарымдан hiç hili жооп алып билмедим.
Татьяна Шейхмурадова адамсы барада информация алмак үчүн ОБСЕ Бирлешен Миллеттер Урамасынын адам укуклары боюнча комиссиясына, Халкара Кызыл Хач Урамасына ва бейлеки урамалары түркмен хакимиятларына юз тутонлугуны, жөн олорун hiç биринин анык маалымат алып билмегенлигин айтып, хәзер өзүнүн бир силегин, адамсынын диирдигини, хем нирededigini билмек силегенлигини Азатлык радиосуна айтты.
Вот сейчас самое главное моё желание узнать, он жив и где он находится. Вот и
всё. Шейлислегин өзүнүн бардыгын Түркеш Тырмиевин карнынышы да айдыяр.
Bizim ýetirip ýardygymyzyň bir peredasiýamyzy alsa, ýa görkezse, bir iň bolmasa hat habar alypdyrsa.
Düýbe Wenada ýerleşýän adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tohbatullin, Türkmenistanyňky siýasy tutsaklar bilen ýakynyň gyzyklanýanlyklaryny, ýöne maglumat almagyň hakykatdan da kynlygyny aýdýar.
К сожалению, нет, туркменские власти абсолютно не дают никакой информации.
Gynanyň türkmen häkimetleri köp ýyllar bäri Türkmen türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklar barada halkara jemgyýetçiligine de, tutsaklaryň howasarlaryna da hiç ýyly informasiýa bermeýär. Häkimetleriň nämeden gorkýanlygy da belli däl. Netijede olar iň ýönekei adam hukuklaryny bolýarlar diýip Farid Tohbatullin aýtdy.
Права людей, права есть даже у тех, кто находится в заключении.
Gadyrly dinleyijiler, siz Türkmenistanyna geçirilen nowatdaky günäge geçiş hem siýasy tutsaklar barasyndaky maglumatlar, dürli garaýyşlar bilen tanış boldyňyz.